Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Nicușor Dan este președintele ales al României, votat de peste 6 milioane de oameni. El devine primul independent care va ocupa această funcție. George Simion și-a recunoscut înfrângerea. Ce urmează, discutăm imediat. Leul se apreciază ușor în fața euro, iar dobânzile la care se împrumută statul revin treptat la nivelurile anterioare alegerilor. Președintele și viitorul guvern vor avea agenda economică plină, abordăm subiectul în 40 de minute. Val de reacții din partea liderilor politici internaționali după victoria lui Nicușor Dan, aliații tradiționale ai României au întâmpinat cu entuziasm rezultatul. În pofida numeroaselor încercări de manipulare, România au ales democrația, statul de drept și Uniunea Europeană, a transmis președintele francez Emmanuel Macron. Ce alte mesaje au venit, vă spunem mai târziu. Președintele ales Nicușor Dan ar putea fi investit săptămâna viitoare. Una din cele mai importante sarcini este formarea unui nou guvern, în contextul în care PSD ar trebui să decidă dacă rămâne la guvernare sau merge în opoziție. Duminică noapte, după ce a aflat rezultatele alegerilor, Nicușor Dan a anunțat că de astăzi va începe negocierile informale cu partidele pro-europene. Există scenariul unui cabinet minoritar sau unul format în jurul unei coaliții extinse? Discutăm împreună cu jurnalistul Sebastian Zachman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
Bună seara.
Care e analiza la cald a dumneavoastră, domnule Zachman?
Analiza mea începe de la o situație ipotetică, și anume promisiunea lui Nicușor Dan că îl va numi prim-ministru pe Ilie Bolojan după alegerile prezidențiale. Iată, a câștigat alegerile prezidențiale, însă greul de-abia acum începe, pentru că în campanie am văzut e foarte ușor să promiți orice, indiferent de numele tău și de numele premierului pe care îl propui mai ales ca să storci voturi din partea electoratului. Bine, acum, după ce a trecut acest val de emoție pe care s-a urcat Nicușor Dan și a reușit să câștige alegerile prezidențiale, abia acum se lovește de matematica parlamentară. El este un specialist în matematică, un olimpic la matematică, însă acum matematica parlamentară este sinonimă cu Partidul Social Democrat. Deci Nicușor Dan trebuie să aibă pârghii de negociere puternice și abilități de discuții și de negociere foarte fine cu Partidul Social Democrat, pentru că realitatea politică asta ne indică în acest moment. Fără PSD nu se poate instala un guvern și nu se putea instala un guvern nici dacă George Simion câștiga alegerile prezidențiale. Deci PSD își permite acest lux, are acest rol de a fi kingmaker în Parlamentul României, de a face și a desface majorități. Și din această perspectivă există două mari scenarii. Fie PSD votează un guvern Bolojan și trece în opoziție, dar asta ar însemna un guvern minoritar, slab din punct de vedere politic, care ar fi supus unor negocieri zilnice cu Partidul Social Democrat, dacă ar dori să treacă o lege, o ordonanță de urgență, o hotărâre de guvern și așa mai departe. Sau PSD ajunge la o înțelegere cu Nicușor Dan și cu ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, intră la putere, dar cedează funcția de prim-ministru tot lui Ilie Bolojan, deși PSD, repet, are cel mai mare număr de parlamentari în acest moment.
Deci cel mai probabil vor dori să numească un premier social-democrat.
Exact, în mod normal, într-o situație în care nu emoția e dominantă pe scena politică, PSD ar veni și ar revendica pe bună dreptate funcția de prim-ministru, pentru că ar pune pe masa negocierilor matematica parlamentară, care arată că au cei mai mulți senatori și deputați. Sigur, depinde și la ce ne raportăm acum, pentru că Nicușor Dan, pe de altă parte, poate să vină și să spună da, dar dacă luăm doar întregul coaliției de guvernare, vedem că PNL plus USR plus UDMR au mai mulți parlamentari decât PSD. Atunci, dacă cele trei partide de dreapta îl susțin pe Ilie Bolojan, PSD ar putea fi pus în încurcătură. Însă cred eu că în această seară și mâine se va tranșa această problemă, pentru că exact când vorbim noi, a început o ședință între liderii PSD și au aceste două mari scenarii pe masă, să intre la guvernare sau să rămână în opoziție.
Într-adevăr, o ședință informală la PSD la această oră pentru pregătirea Consiliului Național de mâine, se vorbește de o regândire a modului în care fac politică și vă întreb ce ar trebui să facă socialdemocrații și mai înainte, Marcel Ciolacu mai rămâne liderul partidului sau ar trebui să facă un pas în spate?
Marcel Ciolacu trebuia de mult să facă un pas în spate, mai exact după turul 1 al alegerilor prezidențiale din toamnă, acele alegeri anulate, când a ratat turul 2. Să nu uităm, dacă ne uităm în istoria post-decembristă a Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu bifează două premiere. Este singurul candidat PSD care nu s-a calificat în finala prezidențială și e singurul candidat PSD care, putem spune, a pierdut două finale prezidențiale. Și pe cea din toamnă, anulat, dar și pe cea de astăzi, prin neparticipare, însă vina îi aparține tot lui Marcel Ciolacu, care nu și-a asumat o candidatură, dar nici n-a lăsat pe altcineva din PSD de să candideze și a preferat să-l susțină pe Clin Antonescu, care s-a dovedit a fi un politician pierzător la acest tur de scrutin. Așadar, are multe tinichele Marcel Ciolacu și cu greu va mai putea continua în fruntea Partidului Social Democrat. Ba chiar prezența lui Marcel Ciolacu în fruntea guvernului în acest interval de 5-6 luni din decembrie până astăzi ar spune că i-a ajutat pe cei din blocul suveranist, pe George Simion, pe cei de la AUR, Călin Georgescu și Ana Maria Gavrilă, să crească în ochii electoratului, tocmai pentru că toată furia socială s-a îndreptat către Marcel Ciolacu. Acum domnul Ciolacu este mai degrabă silit să demisioneze decât o face din proprie voință.
Mă întorc un pic, Sebastian Zahman, la Ilie Bolojan. Aminteați și dumneavoastră că în timpul campaniei electorale Nicușor Dan a declarat de mai multe ori că și-ar dori ca Ilie Bolojan să fie premier. Dacă nu se întâmplă asta, s-ar putea ca asta să fie prima mare decepție pentru votanții lui Nicușor Dan?
Exact. Acesta este riscul lui Nicușor Dan. Nu neapărat să-l numească sau nu pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului, dar Nicușor Dan trebuie să se raporteze la electorat. Mai exact la nivelul mare de speranță pe care și l-au pus oamenii în noul președinte al României. Și atunci un eșec pentru numirea lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului ar însemna un început de mandat cu stângul. Nici de cum nu și-ar dori Nicușor Dan să-și înceapă cariera prezidențială în acest mod. Ar fi, pe de o parte, o promisiune neonorată în fața electoratului, chiar dacă s-a ferit de verbul a promite în campanie electorală. A fost destul de reticent când a propus numele lui Ilie Bolojan. Chiar și așa, repetându-l de mai multe ori, oamenii au rămas cu impresia că odată a ajuns la Palatul Cotroceni, imediat și la Palatul Victoria vine Ilie Bolojan. Am avut această imagine comparativă a tandemului. Pe de o parte Nicușor Dan, Ilie Bolojan și pe de cealaltă parte George Simion, Călin Georgescu. Și e clar, votul românilor a fost în această direcție, Nicușor Dan, Ilie Bolojan. Pe de o parte, așadar, ar fi dezamăgirea propriilor votanți și de altă parte, dar la fel de important, ar fi capacitatea slabă de negociere pe care ar arăta-o Nicușor Dan în fața partidelor politice. Să nu uităm, el a ajuns la Palatul Cotroceni pe un val de revoltă față de întreaga clasă politică și în special față de partidele tradiționale, ori să nu reușește acum proaspăt ales președinte, cu o putere foarte mare în spate, cu 6 milioane de voturi, cu toată societatea de partea ta, să nu reușești să-ți impui un premier pe care ți-l dorești și la fel pe care societatea, bună parte din votanții tăi, îl așteaptă, atunci arată că pe viitor, atunci când te vei eroda în funcția publică, vei rămâne și cu o putere și mai mică.
Cum va arăta coabitarea lui Nicușor Dan cu Parlamentul?
Foarte complicat în acest moment de estimat. Trebuie să așteptăm să vedem dacă va reuși Nicușor Dan să-și instaleze un guvern favorabil, cine va face parte din acest guvern și să așteptăm să vedem mișcările tectonice din partidele politice. Pentru că e clar, dacă Ilie Bolojan va ajunge în fruntea guvernului, automat va fi ales președintele Partidului Național Liberal. PNL nu are altă cale decât să-l aleagă pe Ilie Bolojan în fruntea partidului ca lider și să meargă mai departe în următorii 3 ani și jumătate, să dovedească liberalii că pot guverna eficient și să aibă șanse mai mari, să aibă șanse, să-și propună un scor mai mare la alegerile parlamentare viitoare. La fel e discuția și în Partidul Social Democrat. Aici nu știm cine va purta negocierile. Marcel Ciolacu nu se dă dus deocamdată din fruntea partidului. Le va propune, potrivit surselor mele, și în această seară și mâine la ședința cu liderii PSD, o variantă din aceasta de compromis, însă un fel de compromis buzoian, să-i spunem. Marcel Ciolacu să-și dea demisia din fruntea partidului, dar să mai rămână până în toamnă, când se va organiza nou congres, va fi aleasă noua conducere, dar până atunci el să negocieze împărțirea funcțiilor în coaliția de guvernare și, evident, cine împarte, parte își face, prin urmare și Marcel Ciolacu să primească funcția de președinte al Camerei Deputaților. E și aceasta o variantă discutată acum la ședința PSD și mâine la cea oficială. Deocamdată e o discuție neoficială, informală în această seară. La USR și acolo sunt discuții. Urmează un congres la finalul lunii iunie. Sigur, Dominic Fritz este președinte interimar și foarte probabil el va fi președintele partidului în continuare, însă pentru USR miza, cred eu, o reprezintă primăria capitalei. A plecat Nicu Șordan, ei l-au susținut pe Nicu Șordan în două mandate, la două alegeri. A câștigat Nicu Șordan cu suportul USR. USR este partidul cel mai votat în București la ultimele alegeri locale, a obținut cel mai mare număr de voturi și a sacrificat propriul candidat la prezidențiale ca să-l poată susține pe Nicu Șordan. Prin urmare, cu siguranță 100% vor revendica o candidatură comună la primăria capitalei, prin comună, înțelegând USR să dea candidatul, în speță Cătălin Drulă și celelalte partide din coaliție să-l susțină. Dar deocamdată suntem departe.
Exact asta era ultima mea întrebare. Ce anticipați în zona primăriei capitalei? Pentru că ați văzut, sunt nume multe vehiculate, oameni din societatea civilă, actual primar de sector, chiar revenirea Gabrielei Firea.
Da, în PSD se discută intens despre revenirea Gabrielei Firea. S-au făcut tot felul de scenarii înainte de alegerile prezidențiale și aceste scenarii vor continua și mai intens zilele acestea. Unul dintre aceste scenarii sună în felul următor: Sorin Grindeanu, șef la PSD, la partid, în locul domnului Ciolacu, și Gabriela Firea, candidat la primăria capitalei. Doamna Firea încă mai crede că își poate lua revanșa la București după cele două înfrângeri din 2020 și 2024, însă n-are suportul întregului partid. De ce nu-l are? Pentru că unul dintre primarii de sector, domnul Băluță, spre exemplu, își dorește și el mult primăria capitalei, își dorește această candidatură, nu mai are răbdare încă 3 ani și jumătate, încă 3 ani, când vor fi alegerile viitoare pentru București. Să nu uităm, domnul Băluț este unul dintre primarii cu o cotă foarte bună de încredere dintre toți edilii din capitală, nu neapărat de la PSD. Așadar, va fi aici un mic război, ca să nu spun de-a dreptul măcel, pentru această funcție importantă în stat. La PNL și acolo există variante. Favorit pare că se desprinde acum Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, însă PNL, să nu uităm, e un partid de 14% în Parlament. Este al treilea partid din România după PSD și AUR. Dacă va obține funcția de prim-ministru, pentru Ilie Bolojan, greu de crezut că PSD și USR le vor ceda și funcția de primar general al capitalei. Și atunci revin la discuția despre USR. Aici Cătălin Drulă are suportul partidului și are acest culoar favorabil, însă trebuie să se înțeleagă cu cei de la PSD. Sigur, nu exclud nici varianta unor candidaturi comune, fiecare partid să meargă cu candidatul său, cel mai bun să câștige, însă aici există un mare pericol, acela al atacurilor din campania electorală, care se răsfrâng automat și asupra guvernului și asupra coaliției de guvernare. Am văzut acest scenariu anul, numai târziu de anul trecut, când PSD și PNL erau împreună la guvernare, dar separat la alegerile prezidențiale. Toată ziua se acuzau și se criticau la televizor și seara se întâlneau la ședința de guvern. N-a funcționat, cum probabil nu va funcționa nici acum.
Mulțumesc tare mult! A fost cu noi jurnalistul Sebastian Zachman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. Proaspăt ales președinte, Nicu Șordan anunță întâlniri informale în ideea formării unui nou guvern. Ascultați mai devreme, șantierul e complicat. Cum își propune să reconstruiască o Românie dezbinată, dar și viziunea sa legată de relațiile internaționale complicate, mai ales în contextul războiului din Ucraina, aflați din interviul realizat de Andreea Oros cu Nicu Șordan.
Nu cred că a fost victoria mea, a fost victoria zecilor de mii de oameni care au făcut campanie și în turul 1 și în turul 2. Am spus încă de acum 3-4 luni că o să fie o campanie în care vocea partidelor se va auzi mai puțin și se va auzi vocea oamenilor. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat, au fost zeci de mii de oameni care au făcut campanie și direct și pe rețele sociale. A fost o discuție foarte intensă și asta e un semnal foarte bun pentru democrația noastră.
Sunt foarte mari așteptările în acest moment din partea dumneavoastră. România e fracturată, este fractura asta socială. Cum aveți de gând să o închegați la loc?
Da, problema mai mare este, în opinia mea, economică, perioada imediat următoare. Pe fractura socială, dincolo de a fi, cum am fost deja, foarte politicos și deschis cu oamenii care nu m-au votat, înainte ca statul să existe sentimentul oameni că statul lucrează pentru cetățeni, nu am așteptat prea mari ca această ruptură să se închidă. Bineînțeles, calitate de președinte, voi transmite mesaje și pentru o parte din o tabără, cealaltă tabără, să încerce să ajungă la un dialog, chiar dacă opiniile evident că sunt diferite, dar soluția este ca toți cetățenii să aibă sentimentul că statul lucrează pentru ei.
Spuneați că începeți întâlniri informale, discuții informale. Ilie Bolojan este un nume, dar nu-l puteți promite.
Exact. O să vedem, este USR-ul, PNL-ul, UDMR-ul, minoritățile naționale, din câte înțeleg, vor să intre la guvernare. Este o discuție internă în PSD, o să vedem cum se clarifică lucrurile acolo. Eu mi-aș dori ca toate cele patru partide plus minoritățile să intre la guvernare, să vedem.
Pe plan internațional vin felicitările din partea șefilor de stat. Prima a fost Maia Sandu, din Republica Moldova a venit o susținere impresionantă. Ce mesaj aveți pentru ei? Au fost luați la țintă încă de vineri așa cu moldovenii, zic, cetățenii.
Da, sunt absolut impresionat și le mulțumesc și Maia Sandu în mod personal pentru votul pe care l-au dat pentru mine în primul tur. Și mai ales pentru votul pe care l-au dat pentru mine în turul al doilea. Acum, în turul 2, cred că pentru Republica Moldova a fost o chestiune aproape existențială, pentru că contracandidatul meu spunea că vrea să taie orice fel de ajutor pentru Republica Moldova, orice fel de susținere politică pentru accederea acestui stat în Uniunea Europeană, plus toată politica lui externe l-ar fi dus într-o poziție de izolare în interiorul Uniunii Europene și acest vot, bineînțeles, mulțumesc, dar a fost absolut legitim pentru cetățenii din Republica Moldova, care înțeleg foarte bine ce înseamnă agresiunea rusă și care este oportunitatea de a adera la Uniunea Europeană.
Ați discutat cu președintele Macron?
Am discutat, m-a felicitat și a rămas că rămânem în contact. O să sun pe Maia Sandu să-i mulțumesc pentru absolut tot ce a făcut în campania asta.
Își va reuși România prin dumneavoastră să-și recapete încrederea pe care a pierdut-o un pic pe plan internațional? S-a pus problema la un moment dat dacă urmăm parcursul european. Ce aveți de gând pe partea asta să faceți? Sau odată simpla victorie rearanjează situația?
Eu cred că pe plan european faptul că eu am câștigat și am avut un discurs coerent, consecvent, pro-european, cred că aranjează multe lucruri. Bineînțeles că după aceea trebuie să ne concentrăm pe chestiunile tehnice, programuri ARM și toate astea. Cu Statele Unite aici trebuie să cumva să recâștigăm o încredere care pare pierdută din partea unor membri ai administrației și asta ține și de lămurirea alegerilor anulate din noiembrie.
Și președintele Zelenski v-a felicitat. Ucraina e foarte importantă în contextul regional. Ce aveți de gând să faceți? România rămâne în continuare un partener, un susținător al Ucrainei?
Desigur. Desigur, dincolo de faptul că suntem Europa, că Rusia a încălcat niște tratate internaționale și o ordine mondială care a adus prosperitate, dincolo de asta e interesul strict al securității României ca războiul să se termine în mod cât mai favorabil pentru Ucraina.
președintele ales Nicuș Ordan. Cât a contat votul moldovenilor la alegerile prezidențiale de ieri? Românii din Republica Moldova au simțit mult mai puternic amenințarea dinspre est și au reacționat în consecință, afirmă la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac. El i-a spus pe de altă parte lui Cosmin Rușcior că Nicuș Ordan va fi un președinte implicat.
Este o victorie istorică, este unul dintre cele mai importante voturi pe care românii le-au dat în democrație. Este un moment de cotitură în viața politică românească după o lungă criză politică prin care am trecut. Răspunsul societății este că vrem o schimbare, vrem o schimbare reală, avem alt președinte. Acum așteptările sunt pe măsura acestui vot foarte clar dat de către majoritatea românilor din țară și, evident, trebuie să ținem cont și de votul primit peste hotare, pentru că a fost un vot important de care trebuie să țină cont.
Alegătorii din Republica Moldova s-au mobilizat exemplar. Ce vă spune asta?
Românii din Republica Moldova nu sunt cetățeni români plecați din țară din rațiuni economice sau educație și alte motive pentru care au plecat o bună parte din societate, în diferite statele Europei, cei mai mulți dintre conaționalii noștri și, evident, românii din Republica Moldova. Românii din Republica Moldova sunt născuți acolo, crescuți în Republica Moldova, trăiesc o dramă de când s-a creat Republica Moldova, prezența militară rusească ilegală a afectat profund evoluția Republicii Moldova și, evident, că atunci când vocile cele mai agresive la adresa României, vocile politice, susțin un anumit candidat, evident că oamenii au această reacție absolut naturală de a sesiza interferența și până la urmă care e semnalul dat de Moscova, pentru că politicieni proruși au făcut deschis campanie pentru contracandidatul domnului președinte Nicuș Ordan și de aici lucrurile sunt extrem de simplu de evaluat. Românii din Republica Moldova au simțit mult mai puternic această amenințare dinspre est și evident că votul a fost unul categoric ca reacție la această amenințare. Nici de cum nu a fost un vot influențat de factorul politic.
George Simion a acuzat autoritățile din Republica Moldova de tentative de fraudare a votului. Ce vă arată asta?
Au existat tot felul de speculații electorale și le pun această logică. Nu a existat niciun fel de tentativă. AUR și partenerii lor au fost în secțiile de vot de peste tot, peste hotare. Deci nu au existat reclamații, procesele verbale au fost asumate de toate partidele, deci prin urmare lucrurile se închid.
Ce greșeli credeți dumneavoastră că ar trebui să evite Nicuș Ordan, uitându-ne și la președinții de până acum?
Președintele Nicuș Ordan are deja destul de multă experiență politică, nu vine dintr-o zonă străină politicii. A fost deputat în Parlamentul României, a fost reales primar după un mandat extrem de dificil la primăria capitalei. Deci are o experiență destul de solidă și sunt absolut convins că echilibru domniei sale, tenacitatea și seriozitatea cu care abordează temeinic problemele societății românești, îl vor ajuta enorm în a lua cele mai bune decizii. Este omul politic care cântărește extrem de mult înainte de a lua o decizie și acest lucru cred că este extrem de important pentru un lider care vine într-un moment de criză în fruntea țării și am mare încredere că exact acest mod de a privi lucrurile și de a le face ne va ajuta foarte mult pe noi ca societate și evident îl va ajuta să evite greșelile pe care evident predecesorii domniei sale le-au făcut la Palatul Cotroceni.
Asta voiam să vă întreb, vă doriți un președinte comunicativ sau unul mai degrabă discret?
Îmi doresc un președinte implicat și cred că președintele Nicuș Ordan va fi un președinte implicat. Se va pronunța pe temele mari din societate, pe frământările mari din societate și își va spune punctul de vedere întotdeauna în raport cu actorii politici, în raport cu instituțiile statului român. Deci cred că avem nevoie de un președinte implicat și președintele Nicuș Ordan va fi un președinte implicat, un președinte care va media și care va veni și cu soluții pe marginea problemelor care, din nefericire, în ultimii ani au fost pur și simplu fie ignorate, fie marginalizate.
Prima provocare a președintelui ales Nicuș Ordan va fi desemnarea premierului, urmează apoi negocieri foarte complicate, probabil, pentru formarea guvernului. Ce fel de cabinet v-ați dori?
Cred că România are în momentul de față nevoie de un cabinet stabil, un cabinet care să poată realiza imediat reforme cruciale, pentru că altfel nu putem depăși acest moment, această criză prin care trece România. Criză care se încheie, sperăm, din punct de vedere politic, odată cu alegerile de ieri. Țara are nevoie de un guvern stabil, evident o majoritate în Parlament pro-europeană care să susțină aceste reforme, dar ele vor face parte dintr-un pachet mai larg de negocieri între președinte și partidele politice.
A fost eurodeputatul PMP Eugen Tomac. Diaspora europeană a votat pentru candidatul de extremă dreaptă George Simion. În Spania, liderul AOR a obținut mai bine de 128.000 de voturi, în timp ce Nicuș Ordan a strâns peste 60.000, practic jumătate. În Germania, Simion a fost votat de 190.000 de români, iar Nicuș Ordan de 88.000. În Italia, 189.000 de alegători l-au ales pe candidatul de extremă dreaptă, în timp ce pentru Nicuș Ordan au votat 94.000. Spunem și de Franța, unde 51.000 de români l-au preferat pe George Simion și peste 38.000 pe Nicuș Ordan. Cum se explică alegerea? Cristina Teacă a stat de vorbă cu scriitorul Matei Vișniec.
Ce ne arată acest vot?
Pentru pro-europeni este o decepție acest vot, pentru că așteptarea era mare din partea diasporei românești, anume o așteptare în sensul valorilor europene, în sensul apărării democrației, în sensul apărării acestei idei absolut fundamentale că România trebuie să se apropie cât mai mult de Occident, de Europa, să se integreze cât mai mult în familia europeană, să rămână la o distanță cât mai mare de despotismul oriental reprezentat de Rusia, de toată ideologia nefastă și toxică care vine dinspre Putin. Și iată că diaspora românească din Europa, în orice caz, nu a votat în sensul acestor așteptări. Dar există multe explicații de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Există o mare frustrare printre acești români. Există o frustrare legată de integrarea lor în aceste țări occidentale din Europa Occidentală. O integrare de nivel slab, de nivel relativ. Ei trăiesc în țări europene fără să se hrănească însă masiv din cultura europeană, iar unii chiar fără să iubească de fapt Europa. Au venit pentru muncă, pentru munca de jos în general. Mai sunt însă și îndoctrinați chiar de preoți și ar trebui ca să existe o dezbatere în interiorul Bisericii Ortodoxe Române pe cine trimitem în parohiile din străinătate. Ce preoți, cu ce valori, cu ce mesaj, sigur că românii trebuie să se întâlnească, să-și exercite, nu, credința, au nevoie de biserică, dar ce le spune preotul este foarte important, ce le spune preotul despre civilizația occidentală. Eu cred că li se infiltrează în minți acestor români din diasporă o idee și aceea că un bun român este numai decât un român credincios, care respectă tradiția, care trebuie să respecte pe eroii nației, să-i glorifice eventual și pe legionarii care au fost anticomuniști, să se afișeze în costum național care devine marcă identitară. Deci sunt niște clișee și nu se intră în ceea ce reprezintă cu adevărat identitatea unui om, și anume aspirația spre libertate, spre deschidere, spre integrare în marea familie europeană. Dar românii din Occident, care votează împotriva, de fapt, Europei, mai sunt îndoctrinați și de extrema dreaptă din țările respective. De pildă, în Franța, extrema dreaptă îi îndoctrinează într-un fel sau este foarte puternică, își transmite mesajele. Românii mai au un fel de defect. Ei nu au o cultură diversitară. Românii parcă se simt violentați să vadă această diversitate de mii de popoare care vin într-adevăr în număr mare în aceste mari capitale și în țările occidentale, în țările de Europa Occidentale. După aceea, rețele de socializare. Ei bine, eu am impresia că aceste rețele de socializare nu mai sunt folosite pentru stimularea democrației, ci pentru demolarea democrației. Noile tehnologii sunt oarecum în decalaj cu valorile europene. Ele au evoluat mai repede decât capacitatea comunităților democratice de a le utiliza în spiritul valorilor europene. Iar mulți români din diasporă nu citesc presa locală, nu citesc nici Le Monde, nici Le Figaro, nici, știu eu, Liberation. Ei citesc, eventual urmăresc jurnalele televizate, da, și se informează de pe TikTok, Telegram, Facebook, unde ramificații dinspre Rusia sunt foarte puternice. Ei bine, mai există și un deficit de cultură istorică sau un deficit de cultură pur și simplu, de cultură istorică mediocră în orice caz, pentru că acești oameni care acum votează împotriva Europei, fiind în Europa Occidentală, ei erau probabil copii când a căzut comunismul, nu au percepția fizică pe pielea lor a ceea ce a însemnat dictatura și acum li se pare că, într-adevăr, Europa este neprimitoare sau că este în decadență și că salvarea poate veni dintr-un nou model pe care Europa de răsărit l-ar putea deci propune. Mai am alte explicații, pentru că vorbim despre explicațiile, toate se conjugă. Acești oameni care votează, aș spune, împotriva propriilor lor interese, împotriva libertății, nu-și dau seama că discursul pe care îl justifică este același cu cel al lui Putin. Adică, ce spune Putin? Europa este decadentă, creștinismul este în pericol în Europa Occidentală, islamizarea avansează în Europa de apus, trebuie să apărăm familia tradițională, homosexualitatea este anormală, ba chiar diabolică, educația sexuală în școală este o calamitate, îi împinge pe copii la idei nesăbuite, de exemplu să-și schimbe sexul și așa mai departe. Toată această lungă listă care este în gura lui Putin și în gura multor, aș spune, extremiști, vine așa ca un fel de nou argument în spiritul acestor români, care sigur că îi văd anumite realități și există și anumite derive și parcă se sperie și își propun să facă în România o țară care să fie, aș spune, apărată de toate aceste forme de toxicitate, între ghilimele. Mai sunt, hai să mai enumăr două motive. Acești români care au votat cu George Simion, cu Călin Georgescu, ei sunt fascinați oarecum de mitul acestui lider puternic care vine aproape pe un cal alb cu Dumnezeu în spatele lui, care este purtător de ideologie sigură, liderul hotărât, care chipul le spune lucrurilor pe nume. De pildă, George Simion, din punctul meu de vedere, a avut o prestație odioasă la televiziunea franceză înainte de turul 2, de un primitivism alucinant, dar pentru unii români el apare ca eroul care spune lucrurilor pe nume, îl ceartă pe Macron, merge pe linia Berlusconi, Trump, Bolsonaro, adică nu se teme de nimic. Și mai există o idee foarte subterană care se infiltrează peste tot, și anume că Ucraina n-ar fi chiar cel mai bun prieten al României. Deci acesta este tabloul în mișcare, în continuare. Ne surprinde, bineînțeles, dar explicațiile există.
Scriitorul Matei Vișniec în 40 de minute. Ce se va întâmpla cu extrema dreaptă după eșecul din alegerile prezidențiale? Cel mai probabil se va retrage o perioadă în așteptarea unui moment propice pentru a contracara, explică la RFI analistul politic Cristian Pârvulescu, iar criza economică poate fi acel moment potrivit, avertizează politologul. Ascultați!
Extrema dreaptă se va recupera, are totuși un public destul de important, n-a fost în realitate niciodată marginală dacă ne gândim la alegerile din 2000, când PRM devenea al doilea partid al României, Partidul România Mare, pentru cei care nu-și mai aduc aminte, iar Corneliu Vadim Tudor se clasa pe locul al doilea la alegerile prezidențiale, intra în turul 2, avea atunci 3,5 milioane de voturi, adică nu foarte puțin, mai puțin decât a avut George Simion. Însă, extrema dreaptă atunci a profitat enorm de același tip de mesaje care sunt astăzi. Nu ne vindem țara. Soros era și atunci pe buzele tuturor. Nu a fost o invenție, așa cum susțiți unii recentă. Numai că integrarea europeană a făcut ca aceste lucruri să fie acoperite. Acoperite nu înseamnă că uitate. Rănile adânci, care nu sunt tratate, dau dureri mari și am văzut asta la alegerile de anul trecut și de anul acesta, dar pe fondul războiului hibrid. Eu sunt de acord că există mari fracturi sociale, economice, culturale, religioase, dar ceea ce a contat pentru că aceste fracturi să devină dintr-o dată explozive a fost războiul hibrid și modul în care au fost folosite toate aceste stereotipuri și teorii conspiraționiste care au făcut pe români să se mobilizeze. Extrema dreaptă așa este, nu doar la noi, ci peste tot. Vom regăsi aceleași teme ale extremei drepte în România, în Franța, în Statele Unite ale Americii sau în Rusia, cu mici diferențe. Diferențele sunt nesemnificative. De asta cred că atâta vreme cât nu vom face o autentică strategie națională de reziliență democratică, care să înseamnă alfabetizare informatică, care să însemne învățarea gândirii critice, va fi foarte dificil să luptăm cu o radicalizare pe care algoritmii de pe TikTok o aduc de-a gata.
Și în aceste condiții, la ce să ne așteptăm? Pentru că după anularea alegerilor din noiembrie, am văzut că practica asta a alimentat.
Dar erau cu toții influențați încă din perioada COVID, care a fost o perioadă excepțională pentru răspândirea teoriilor conspiraționiste de astfel de idei. Să nu uităm că românii sunt cei care s-au vaccinat cel mai puțin împotriva COVID și vorbim doar de 35% în condițiile în care Portugalia au avut alegeri loc în aceea zi ca și în România, iar pe 18 în Portugalia a avut 90%. Din punct de vedere social, țările astea sunt foarte diferite. Portugalia are probleme sociale cel puțin la fel de mari ca România. România i-a luat-o înainte în ceea ce privește produsul intern brut, dar până la urmă apropierea de Rusia, buna cunoaștere a problemelor culturale și sociale ale României i-au ajutat să reușească să impună aceste teme de dezbatere. De asta nu cred că extrema dreaptă dispare, va avea o perioadă în care se va retrage în așteptarea momentului propice pentru a contraataca și cum situația economică nu este excepțională, el nu va veni foarte târziu.
Și să ne așteptăm la o schimbare de lideri?
George Simion a fost foarte grijuliu, era conștient, pentru că în principal se gândea la alegerile din decembrie, că s-ar putea să nu câștige, așa că a eliminat cam toată concurența din partid. Ultimul plecat, Claudiu Târziu, a fost la începutul acestui an. Nu-l văd pe prim-președintele partidului, Marius Lulea, să atace poziția de lider al lui Simion, deci nu cred că lucrurile se vor întâmpla foarte curând. Mă aștept ca mai degrabă PSD-ul să aibă oarecare cutremure decât AUR, și asta pentru că e un partid centrat pe lider. Campania a fost o campanie tipică de lider, a fost o campanie în mare măsură copiată după campaniile lui Corneliu Zelea Codreanu. Am văzut nenumărate filme care îl arătau pe George Simion comportându-se, copiind comportamentul lui Corneliu Zelea Codreanu, întâmpinat cu cântece legionare, vorbind despre cel mai odios fascist cu putință care a fost renăscut în România și care are, culmea, baze în anumite zone. Pentru că nu erau doar aderenții AUR, erau oameni care participau la aceste manifestații. Și nu e ceva care a apărut acum. Este ceva care încetul cu încetul crește de multă vreme. Îl vedeam încă în urmă cu 15 ani, dar COVID-ul a permis de fapt extraordinara dezvoltare a acestei stări de spirit.
Și ce rol va avea Călin Georgescu?
În momentul în care și-a făcut discursul de învingător ieri George Simion, pentru că nu era dispus să recunoască, sperând o diferență mai mică de voturi, victoria lui Nicușor Dan, a vorbit despre victoria lui Georgescu, al lui acelui care, Călin Georgescu, celui care, nu-i așa, nu a putut deveni președinte în decembrie. Ei bine, dacă a fost o înfrângere dureroasă, iarăși îl citesc pe George Simion, este tot al lui Călin Georgescu. Va încerca, nu exista nicio relație reală de prietenie sau efuziune între cei doi. Exista doar un interes, pentru că Călin Georgescu era o oportunitate să se relanseze. Mă aștept ca acum situația domniei sale să devină mult mai complicată și, spre deosebire de Simion, nu dispune de partid și de susținători atât de clari. Cei care formau poliția personală a domnului Georgescu vor avea cu siguranță foarte multe dificultăți juridice, pentru că trebuie să explice multe lucruri. Ca urmare, mă aștept ca domnul Georgescu poate să nu dispară total, dar să iasă de pe prima scenă politică. În schimb, Simion va încerca să profite de voturile pe care le-a obținut. A ajuns în turul 2. Lui Georgescu nu i s-a întâmplat acest lucru.
Extrema dreaptă se va duce mai mult spre linia Meloni sau spre linia FD?
Depinde foarte mult. Știți, prima tentație a lui George Simion în campania electorală din octombrie 2024 a fost să meargă pe modelul Bardelin din Franța, respectiv să pară un politician tânăr relativ moderat. Nu a prins. Cu tot sprijinul pe care știm că i l-a oferit PSD, nu au obținut decât al patrulea rezultat, cu 1,2 milioane de voturi, și asta pentru că electoratul de extremă dreapta aștepta mai mult radicalism, pe care Călin Georgescu l-a reprezentat în mai mare măsură. Pentru campania din mai și-a schimbat discursul, a fost mult mai radical în România și foarte moderat pentru presa occidentală. O fi înțeles că nu merge foarte bine acest lucru, pentru că marea greșeală pe care a făcut-o între cele două tururi este că nu s-a îndreptat spre centru. Mă așteptam, așa era normal, să aibă mesaje cât mai moderate pentru a recupera electoratul care era eventual disponibil în zona de centru. Nu, a avut un discurs foarte dur, a atacat pe toți cei pe care i-a considerat dușmani, a amenințat, și acest lucru l-a costat până la urmă foarte multe voturi. Va fi învățat ceva din această experiență? Eu cred că da. Cred că extrema dreaptă românească va deveni mai disciplinată, mai organizată și va încerca să profite de orice oportunitate pe care viața politică i-o va oferi. Nu cred că vor exista condiții să ajungă la guvernare sub președinția lui Nicușor Dan dacă nu câștigă alegerile, iar alegerile anticipate nu vor exista, dar mai avem foarte multă vreme până atunci. 2028 este poimâine.
Politologul Cristian Pârvulescu, intervievat de Andreea Oros, piața financiară reacționează pozitiv la victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut. Leul s-a apreciat în fața euro. Bursa de valori a deschis astăzi pe verde cu aprecieri de peste 4%. De asemenea, au scăzut dobânzile la care se împrumută statul. Totodată, Banca Americană de Investiții JP Morgan a declarat că victoria în alegerea primarului Bucureștiului reduce riscul politic și că o retrogradare a ratingurilor suverane sub gradul de investiții este acum mai puțin îngrijorătoare. Ne așteptam ca acest rezultat să fie primit într-un sens pozitiv pe piețe de creditori și investitori, însă deja doar din ceea ce s-a văzut în primele ore, cred că suntem într-o poziție mult mai bună decât puteam spera, spune la RFI Cristian Năsulea, profesor de economie mondială.
Ne așteptam ca acest rezultat să fie primit într-un sens foarte pozitiv de către piețe, de către piețele financiare, de către creditori și investitori, însă deja doar din ceea ce s-a văzut în această dimineață, cred că suntem într-o poziție mult mai bună decât puteam spera. Aici aș da în primul rând exemplul cursului, unde, având în vedere modul în care au fost făcute atât intervențiile de către BNR, cât și poziționările speculative pe care le intuiam acum 2 săptămâni, deja această recuperare a cursului este mai mare decât se așteptau majoritatea specialiștilor care au făcut calcule și estimări.
Va scădea euro? Avem șanse să-l vedem iarăși sub 5 lei, un euro?
Din punctul meu de vedere, de dinainte de alegere, am spus că nu avem cum să ne întoarcem acolo, însă din calculele pe care le făcusem eu, nu ar fi trebuit să ajungem nici la acest curs pe care îl vedem estimat în acest moment. Dacă vom avea o evoluție pozitivă în favoarea leului, care să fie într-adevăr semnificativă, lucrul acesta s-ar putea să nu fie o evoluție care se păstreze pe termen lung, ci să fie pur și simplu o reacție emoțională mai degrabă la un rezultat care este considerat a fi pozitiv.
Imediat după rezultatele primului tur de scrutin, roborul într-o săptămână a crescut cu aproape 1,5%, 1,3%. Știm că foarte mulți oameni sunt afectați de această creștere, au crescut ratele, evident. Vom vedea o revenire a roborului, nu știu, măcar la un 6%, cum era la începutul lunii mai.
O revenire de genul acesta este posibilă tot așa, într-un interval scurt de timp. Dacă reacția este pozitivă pe piața monetară, dacă leul se apreciază suficient, asta ar putea să lase suficient spațiu de manevră în așa fel încât să vedem și o coborâre a dobânzilor, în așa fel încât să putem să vorbim și despre un robor care să fie mult mai mic decât este în prezent. Trebuie să înțelegem că avem niște probleme structurale mai mari care țin de deficit, țin de modul în care se finanțează statul român. Toate aceste lucruri având un impact negativ asupra posibilității băncii naționale de a coborî dobânda de referință. credință. Și atunci, ca să vorbim despre o revenire la niște rate ale creditelor care să fie mult mai prietenoase, trebuie să se întâmple foarte multe lucruri într-o direcție corectă.
Am început discuția noastră făcând referire la emoție și la reacția piețelor la emoția după câștigarea alegerilor de către Nicușor Dan. V-aș întreba ce facem după ce trece emoția?
Din punctul meu de vedere, nu trebuie să așteptăm să treacă acest val pozitiv, acest val de reacții pozitive. Trebuie deja acum să există o mobilizare în așa fel încât să putem să avem un guvern care să nu fie interimar, care să beneficieze de sprijin politic pe scară largă, în așa fel încât să putem să avem nu doar stabilitate din punct de vedere politic, dar să avem și o perspectivă de reformă serioasă a aparatului de stat, în așa fel încât să putem să vedem încet, încet lucrurile mergând într-o direcție pozitivă. E foarte important rezultatul alegerilor pentru că ne acordă niște timp în plus pe care altfel nu l-am fi avut, însă dacă nu folosim această ocazie, dacă nu folosim momentul în așa fel încât să ne apucăm de treabă, bine, mai puțin noi, cetățenii de rând, mai mult politicienii trebuie să se apuce de treabă și să facă.
Concret, ce ar trebui făcut?
Vorbim despre aceleași lucruri pe care le tot menționăm deja de, e corect să spunem, de ani de zile. E vorba de o reducere a cheltuielilor ineficiente ale statului, este vorba de o creștere a nivelului de colectare a veniturilor la bugetul de stat. Însă, atenție, aici trebuie să fie vorba de o creștere a veniturilor care să fie sustenabilă. Deci nu vorbim de creșteri de taxe, acelea au fost deja crescute poate chiar un pic prea mult în anumite domenii, însă se pot crește veniturile statului printr-o mai bună colectare, acolo unde avem de-a face cu un nivel mare al evaziunii, cu un nivel mare al ineficienței în colectarea veniturilor la buget.
Vorbeați și dumneavoastră despre noul guvern. Nu știm când va fi investit, care va fi formula de guvernare, sunt multe necunoscute. Dar în mare, care vor fi provocările noului guvern din punct de vedere economic?
Plan economic, cel puțin, trebuie să vedem niște soluții care să înceapă să fie implementate în așa fel încât să putem să mergem într-o direcție cât mai bună. La cele menționate anterior legate de deficit și de ritmul accelerat de creștere a prețurilor, se adaugă, bineînțeles, și problema destul de spinoasă a fondurilor europene, în special a banilor din PNRR, unde avem toți acei indicatori care sunt ori într-o foarte mare întârziere, ori au fost ratați cu totul, care s-ar putea să ducă la pierderea unor sume pe care statul român le-a luat deja în considerare în momentul în care și-a făcut calculele pentru anul acesta.
Și să tragem o concluzie, la ce să ne așteptăm mai departe? Se vorbește despre creșterea TVA-ului, creștere de taxe și impozite, mai ales pe proprietăți?
În momentul acesta nu știm, pentru că aici iarăși este foarte important să vedem cât de mare va fi valul acesta pozitiv care vine din multe părți în acest moment, unde avem informații care vin mai ales de la investitori străini care doreau să vină în România, doreau să-și crească prezența în România și care au pus pe pauză aceste planuri din cauza ceea ce s-a întâmplat în toamna trecută. Ori, dacă din acest punct de vedere vom avea intrări de capital care să ne ajute să ridicăm un pic prognoza pentru creșterea economică a economiei românești anul acesta, s-ar putea să reușim cumva să ne strecurăm printr-o fereastră de oportunitate care e foarte îngustă, care ar putea să însemne corectarea problemelor din sistemul public, fără să recurgem la noi creșteri de taxe, care să se traducă, de fapt, într-o deteriorare a altor indicatori. Din punctul acesta de vedere, trebuie să vedem cât de multă încredere am reușit să redobândim în rândul investitorilor, al piețelor, ca să vedem exact cu ce cifre trebuie să lucrăm mai departe ca să putem să începem să rezolvăm din problemele pe care le avem.
Explicații Cristian Năsule, profesor de economie mondială. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.